English Network.
Amiyo wanaagsan dhamaantii madagaysiyaal meel kasto aad joogtaan baa kula soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington DC. Waa fiidnimo arbaca, taariikhduna ay tahay 9-ka bisha August ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo weliba guud ahaan dunida nagala socotaan bogayaga voasomali.com. haatana dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doonaa anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwax.
Kala fadhiga maanta la furay, sidaan sheegay, waa kala fadhi aan sharciyad iyo dastuur iyo xeerosaad midna ku dhisneyn. Heshiiskii siyaasadeed la gaarayna dhaawacayo oo u eg tahay in heshiiskaasiba la dhowraynin oo laga tilaabsaday.
Waa muran siyaasadeed oo ka dhashay fadhi shalay u bilaabmay xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Idaacadda inta aan ku guda jirna ayaad ku maqli doontaan. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dad rayada oo ku dhintay qarax maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose.
Deegaanka Darow amase Baladul Amiin, qaraxaasi oo maray ayay waxay la beegsadeen qarax. Qaraxaasina waxaa ku geeriyoodeen dad shacab ah oo meeshaas safarkaas ku kala jiray, u kala gooshay magaalooyinka amase degmada Marka iyo degmada Qoryooley. Waxaana ku geeriyoodeen ugu yaraan 6 qofood, dhaawacna uu ka badayay intaas oo ilaa 12 qofood ayaa hadda la xaqiijiyey.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. nin hore u hogaamin jiray jabhad isla markaana ah siyaasi u dhashay dalka Niger ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq uu kaga hor imanayo milatariga xukunka dalkaasi la wareegay 2 toddobaad ka hor, taasoo ah calaamadii u horreysay ah iska caabin nidaamsan oo ka dhan ah xukunka milatariga ee dalkan ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. War uu soo saaray maanta ayaa uu Risa Agbola uu ku sheegay in kooxda CRR ay beegsan doonto inay soo celiso madaxweynihii xukunka laga tuuray dalkaasi Maxamed Bazoum, kaasoo ku dhex xidhan gurigiisa tan iyo markii xubno ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada ay xukunka kala wareegeen 26-kii bishii Julaay. Boola ayaa hore u soo noqday wasiirka dalxiiska ee dalkaasi iyo weliba hogaamiyaha 2 maleeshiya beeleed oo ka jiray dalkaasi xilliyo kala duwan, gaar ahaana 9-meeyadii iyo weliba intii u dhexaysay 2007-ilaa 2009-kii. xisbiga madaxweyne Bazoum ayaa iyaguna sheegay in madaxweynaha iyo qoyskiisuba ay cuntadu ka dhammaanayso isla markaana ay ku nool yihiin bilaa koronto iyo weliba biyo muddo 7 toddobaad ah. sidoo kalena qof la taliya oo ah madaxweynaha xidhan ayaa isna wakaaladda wararka ee AP u sheegay in qoyska madaxweynuhu ay keliya haystaan bariis iyo weliba cuntada qasaacadaha ama wadaasadaha ku jirta oo ay halkaasi ku cunaan. 4 qof oo taariibayaal ah ayaa ku geeriyooday amaba geeriyooday kadib markii doon ay la socdeen ay ku degtay usbuucii hore badda Mediterranean-ka. Wakaaladda wararka ee ANSA ayaa soo xiganaysa dadkii ka badbaaday shilkaasi doonida ayaa sheegtay in dadka saarnaa doonta ay ahaayeen 5-4 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah. dadka ka badbaaday doontaasi ayaa kala ahaa 3 rag iyo weliba 2 dumar ah oo ka kala yimi Ivory Coast iyo weliba Guinea, waxaana soo badbaadiyey markaba kuwa xeebaha ah oo markii dambe ku wareejiyey kooxaha gurmadka ah ee ilaalada xeebaha inta badan ka shaqeeya. maanay caddayn ANSA mamay sheegin wakaaladda wararka ANSA haddii ay wax xiriir ah uu ka dhexeeyo 2 markaba ee degay usbuucii hore iyo weliba doontan. 2 markaba hore ayaa waxaa lagu la'yahay tan iyo axaddii ilaa iyo aan ilaahdee 30 qof ama waxaa lagu la'yahay tan iyo axaddii 30 qof. qaramada midoobay ayaa shalay sheegtay inay heshiis ay la gaadhay xukuumadda Suuriya in laga gudbo amaba lasoo dhaafo xadka Turkiga ay la wadaagaan ee dhinaca waqooyi galbeed dalkaasi Suuriya. sagaal sannadood ama sagaalkii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa adeegsiga marinkan Bab al-Hawa lagu jideeyey qaraar ka soo baxay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay, kaasoo meesha ka saaraya in ogolaanshiyo laga qaato dowladda Suuriya. Iyadoo ay sidaasi tahay ayaa bishii Julaay Ruushku u dalbaday in si qun yara loo soo daboolo howlgalka kaalmada qaramada midoobay ee ka gudbaya xadkan, iyadoo uu codka diidmada qayaxana fitooga loo yaqaano uu kaga horimi dib u cusboonaysiina 9 bilood ah oo loo sameynayay marinkana Bab al-Hawa, taasoo hay-adaha gargaarka qaramada midoobay iyo weliba dadka deegaankaba ku keentay inay waajahaan bilihii jilaalka ee ugu xumaa. Qaramada midoobay ayaa 85% kaalmadeeda marisa waqooyi galbeed ee dalka Suuriya iyagoo adeegsanaya marinkana Bab al-Hawa, taasoo ka dhigan in ay goobtani muhiim u tahay howlgallada qaramada midoobay ee halkaasi ay ka bixiso. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiidwacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay, mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegay inay dhinteen ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan dumar iyo weliba caruur, kadib markii qaraax uu beegsaday baabuur ay saarnaayeen dad rayida saaka. Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa weerarkana ku eedeeyey ururkaal Shabaab. Warbixin arrintan ku saabsan waxay noo soo diray islamarkaana inoo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxa asiibay gaariga dadka shacabka ay saarnaayeen wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada Shalaambood iyo Danow oo magaalada Marka hoos yimaada, wuxuuna ahaa gaari nooca BL-ka oo barqanimadii saake ka ambabaxay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose kuna sii jeeday degmada Qoryooley. Inta la xaqiijiyey 6 ruux ayaa ku geeriyootay qaraxa, in ka badan 10 kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray dadkii saarnaa gaariga qaraxa uu haleelay, sida uu VOA u sheegay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre. Wuxuu sidoo kale guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose xusay in qaraxaasi ay ka dambeeyaan kooxda Al-Shabaab.
Inaa ilaa inay la raajicun ilaaha u naxariisto intii ku geeriyootay in qarax aada iyo aada u weyn oo waxashnima oo nabadiidku ay la beegsadeen dad shacaba oo maras ah oo u kala safraya magaalooyinka Marka iyo Qoryooley ayay maanta kula beegsadeen deegaan u dhexeeya magaalada Shalaambood iyo deegaanka Darow amase Beledul Amiin inta u dhexeyso gawaari gaaraxaasi oo maraya ay waxay la beegsadeen qarax. Qaraxaasina waxaa ku geeriyoodeen dad shacaba oo meeshaasi safarkaas ku kala jiray u kala gooshay magaalooyinka amase degmada Marka iyo degmada Qoryooley, waxaana ku geeriyoodeen ugu yaraan 6 qofood, dhaawacna uu ka badayay intaasi oo ilaa 12 qofood ayaa hadda la xaqiijiyey. Ilaaha u naxariista intii dhimatay, inta dhaawacana ilaaha u booga dhayo, caafimaad degdegan ilaaha siiyo.
Waa garta marka dadku dhaawacmay halkee la geeyey?
Dadkii waa lasoo qaaday goobaha caafimaadka ee magaalada Shalaambood iyo degmada Marka magaalada caasimada ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la keenay. In gargaar degdega ayaa hadda loo fidinayaa, wixii intaas ka batana waxaan rajeynaynaa insha allah in lasoo gaarsiiyo magaalada caasimada sida ugu dhaqsaha badan ay kusoo gaartaasaan rajeynaynaa.
Xilligan maxaa keenay in shabaabka ay dadka shacabka beegsadaan?
Waa dad si dabar go-aya oo dagaalka ku socda dhankastana uga socda dhanka dowladda uga socda, taas darteeda ayay waxay doonayaan inay dadka shacabka dhibaato iyo xaruun ay gaarsiiyaan, balse waxaan taas caddeynaynaa inay tahay mid dadka sii kicinaysa kuna kicinaysa nabadiidkii dhibaatada ay dadka ku hayaan. Horeyna ayagu u ogaa ayaa haddana middaani markay dhacdo ay dadkii shacabka sii kici doonaan. Waxaana annaga diyaar u nahay shacabka gobolka Shabeellaha Hoose aan ugu horeyn maamulkeena heer gobol iyo heer degmaba inaan nabadiidkaas aan iska dul qaadno. Heerada cadowgana waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku sugan ha kacaan hana ka dhiidhiyaan colaadda maanta iyo dhibaatadaasi ay ku hayaan nimankaasi nabadiidka ee ugu horeyso beegsiga ay ku hayaan dadka shacabka, maalin walbana ay dadka shacabka dhibaatada u geysanayaan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana argaysa, koox hubaysan oo dhowaan isku urursatay deegaanka buurta gacanliba ee gobolka saaxil ee Somaliland ayaa saaka laba baabuur ay leedahay hay-adda ka shaqeysa miina baarista ee Hela Trust ka kaxaystay magaalada Dabagoryaale oo ka tirsan gobolka Daadmareed. Waxaana sidaasi V O sheegay taliyaha qaybta booliiska ee gobolkaasi Yaasiin Maxamuud Cabdi. V O A ilaa iyo hadda uma aanay suurto gelin inay khadka telefoonka ku hesho mas-uuliyiinta hay-adda Hela Trust si ay wax uga weydiiso dhacdadan. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Wararka laga helayo magaalada Dabagoryaale oo ka tirsan gobolka Daadmareed ayaa sheegaya in kooxda dableyda ah ee in muddo aba ku jirtay buurta gacan libaax ay saaka subaxnimadii hore tageen magaalada Dabagoryaale, halkaasi oo ay laba baabuur oo ay leedahay hay-adda miinasaarka ee Hela Trust ay ka kaxaysteen, islamarkaana la sheegay in afar askari oo booliiska Soomaaliland ka tirsan ay qoryo ku qabteen kadibna ay qoryahoodii ka qaadeen. Sidaasi waxaa V O A u xaqiijiyey taliyaha qaybta booliiska gobolka Daadmareed Yaasiin Maxamuud Cabdi oo khadka telefoonka igu waramay isagoo xilligaasi ku sugnaa inta u dhaxaysa magaalada Oodweyne iyo Dabagoryaale.
Waxa guud ahaan waxa weeyaan kulli waxay u dhaceen nimankaasi saaka salaadii ilaa todobadii iyo barkii meelahaas ayay Dabagoryaale waxay markaa ujeedadooda ahaa Dabagoryaale kasnadii dowladda ee kansanka inay magaranaysa dhacaan iyo baabuurkii dowladda ee meesha yaalay
way
markii halkaa waxba ka waayeen. Waxay tageen rugti boliiska oo ku xigta saddex askariyo xalay waardiye ahaa ayay qoryihii ka qaateen intay qoryo ku qabteen. Waxa kale oo ay halkaa kasakana ka soo qaateen
saaraha oo xaggooda
wallahi inaan nan wartahay
idinka xaggiinana
anaga xaggeena askari baa naga dhaawacmay oo farta gacanta midig ka dhaawacay.
Ugu dambeyn taliye Yaasiin, xaggeed u malaynaysaa markaa imika inay ku dambeeyeen markaa raggani saraakiisha dhinaca booliska iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland ayaan dhacdadan weli ka hadal. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ku kala aragtay duwana kalfadhiga baarlamaanka oo maalintii shalay ee ka furmay magaalada Baydhabo. Murankan iyo weliba waxa uu salka ku haya waxaa mar kale warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Galinkii dambe ee shalay ayuu furmay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horreeyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen.
Sidaasoo kale haddana ay idin sugayaan shuruud muhiim ah oo muhiim u ah dowladnimada Koonfur Galbeed oo ay kow ka yihiin
furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa aragtiyo kala duwan waxaa ka bixinaya xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaarkood waxay sheegeen inay soo dhoweynayaan furitaanka kalfadhigan islamarkaana ay gudagelayaan howlaha baarlamaanka horyaala, halka mudanayaal kale oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsan ay aaminsan yihiin in furitaanka kalfadhigan uu yahay mid sharci darro ah oo ka hor imaanaya heshiis siyaasadeedkii lagu gaaray bishii Februari ee sanadkan magaalada Baydhabo. Xildhibaan Cabdulaahi Bashiir Shaleetey oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ugu horreyntii ka hadlay furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Shalaynta waxaa furmay kalfadhigii lixaad ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed oo si fiican loo soo agaasimay. Kulliiba waad og tahay baarlamaanku kalfadhiyaasha markay furmayaan waxaa khudbu ku jeedinaya oo furaya madaxweynaha Koonfur Galbeed baa furaya mas-uuliyiin madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen. Baarlamaanka howlo badan baa horyaalo oo shaqooyin ah, sidii baa shalay kalfadhigiiba ugu furmay. Wixii ka dambeeyna waxaa bilaabanaya hawshii baarlamaanka ee howlihii u yaalo inay ay si dastuuriyan ahay ugu shaqeeyaan.
Xildhibaan Cabdimaalik Ibraahim Cabdulle oo isna ka mid a mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay kalfadhiga furmay inuu yahay mid aan sharci ahayn.
Waa mahadsan tahay Mukhtar. Waxaan u arkaa kalafadhiga maanta furmay inuu yahay kalafadhi kayr sharci ah ama sharciyad aan ku dhisnayn. Sida la wada ogsoon yahay, bishii labaad ee sanadkan waxaa baydhaba ka dhacay heshiis siyaasadeed oo laga heshiinayo waqtiga doorashada ka dhici lahayd Koonfur Galbeed oo loo dooro lahay yacni madaxweyne. Baarlamaankana heshiiska siyaasadeed marka la gaarayay baydhabo joogay dushiisa lagu galay, asagana wuxuu ku jiray hay-adaha heshiiska laga gaaray yacni inay bishii 11-aad oo sanadkan oo ka dhiman 2 bilood in baarlamaan cusub ay yeelato Koonfur Galbeed oo lasoo dhiso, kadibna xukuumaddii iyo madaxweynihii ay doortaan. Marka waxaynu u egtahay barnaamijkaas barnaamij heshiiskii la gaaray Febraayo in lagu carqaladeynayo ama ay looga baxayo, waana arrin lala yaabo, waana arrin yacni dowladda federaalk ee ballanqaaday inuu dhaqan galo heshiiskaas. Marka annagana la yaabo inagu noqotay danna xildhibaanada Koonfur Galbeed.
Xildhibaan Cabdulaahi Shaleete ayaa isna aaminsan heshiiska siyaasadeed ee bishii Februari ee sanadkan lagu gaaray magaalada Baydhabo inuusan wax saameyna ku yeelanaynin howlaha baarlamaanka horyaala.
Heshiis siyaasadeedkaasna baarlamaanka lama horkeynin, baarlamaanka howl u taala ma aha. Baarlamaanka howlis buu qabsanayaa oo maadaama mandatekeenu aragta weli uu dhiman yahay 2024 bisha Abriil aan ku egnahay, daa howlo badan baa noo taalo oo dhinaca xukuumadda ah. Howlihiiyaas baan rabnaa inaan macnaha aan howshiina aan qabsano. Sharci dejin baynu nahay hadda, dad oo macnaha in sheegado oo iska hadlayo mara ay yidhaahdaan baarlamaankii waa la kala diray baarlamaankii saara. Marka howshaas howl noo taalo ma ahan, anagu mandidaan ka shaqaynaa. Waxaan nahay wakiilada Koonfur Galbeed masala oo sharciga ah.
Xildhibaan Cabdimaalik ayaa isaguna muujiyey in furitaanka kalfadhigana ay saameyn weyn ku yeelanayso dhaawacna uu ku yahay heshiiskii bishii Februari ee sanadkan magaalada Baydhabo ay ku gaareen mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo xubnaha mucaaradka siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed ka soo horjeeda.
Saameyn waa ku yeelanaysaa oo waxay ugu yeelanaysaa kalfadhiga maanta la furay. Sidaan sheegay, waa kalfadhi aan sharciyad iyo dastuur iyo xeerosaad midna ku dhisnayn. Heshiiskii siyaasadeed la gaarayna dhaawacayo oo u eg tahay in heshiiskaasiba la dhowraynin oo laga tallaabsaday. Heshiiskana waxaa ku xusnaay waa November inuu dhaco doorasho oo laga bilaabay hay-adda baarlamaankii oo ayadana soo dhiseysay xukuumad. Kalafadhiga halkii kalafadhina 4 bilood oo shaqeeya. Hadda doorashadii xilligii loo madalsanaay oo heshiiska ku xusneedna waxaa ka harsan waa 6 cisho. Marka saameyn noocaasna waa ku yeelanaysaa, waxaana imaan karta khatar annaga, laakiinse waxaa noo cad markasto inuu heshiiskaasi jiro. Heshiiskaasaana annaga shalay ku qanacnay, ayadaana sugaynaa.
Furitaanka kalfadhigan ayaa kusoo beegmayay xilli bishii Februari ee sanadkan shirkii dib u heshiisiinta ee Baydhabo lagu soo gabagabeeyey laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed inay soo xulaan muddada u dhexeysa bilaha November iyo December sanadkan 2023-da xubnaha golaha wakiilada baarlamaanka Koonfur Galbeed, kadibna bisha Janaayo sanadka 2024-da ay xubnaha golaha baarlamaanka doortaan madaxweynaha Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Koob 40 qof oo tahriibayaal ayaa ku dhintay doon ku degtay toddobaadkii hore bartamaha badda Mediterranean-ka. Wakaaladda wararka Talyaaniga ee ANSA ayaa sheegtay 4 iyadoo soo xiganaysa dad ka badbaaday oo hadda gaaray jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Warbixintuna ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaynu haysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Wakaaladda wararka ee ANSA ayaa sheegtay in 4 qof oo ka badbaaday doonta degtay ay u sheegeen shaqaalaha samatabixinta in ay saarayeen doon ay la socdeen dad ay tiradoodu ahayd 45 qof oo ay ku jiraan 3 caruura. doonta ayaa subaxnimadii khamiista waxa ay kasoo sharaacatay magaalada Sfax ee dalka Tunisia oo ah meel aad ugu caan ah dhibaatada tahriibka, balse waxa ay degtay saacada kadib sida laga soo xigtay dadkii badbaaday. Dadka badbaaday oo kala ahaa 3 nin iyo haweenay u kala dhashay Ivory Coast iyo Guinea ayaa sheegay in markab xamuul ah uu soo badbaadiyey kadibna loo gudbiyey markab ay leeyihiin ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga. Ilaalada xeebaha ayaan isla markiiba ka jawaabin codsi ahaa inay ka hadlaan xaaladda. Ma cadda in warka ay bixisay wakaaladda wararka ee ANSA uu la xiriiro labada markab ee burburay ee ay ilaalada xeebuhu sheegeen Axaddii, iyaga oo sheegay in ilaa iyo 30 qof weli la laayahay. Ilaalada xeebaha ayaa sidoo kale sheegay inay soo saareen 57 qof oo badbaaday iyo 2 meyda, iyadoo ay warbaahintuna sheegayso in ugu yaraan mid ka mid a doonyaha degay ay ka soo ambabaxday Sfax khamiistan. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dalka Tunisia ayaa isniintii sheegay in ay 11 meyda ka soo saareen doon ku degtay meel u dhow Sfax maalintii Axadda, iyada oo 44 qof oo tahriibayaal ahna weli lagu laayahay doonida degtay. Talyaanigu waxa uu arkay ku dhowaad 93,700 oo muhaajiriin ah oo badda ku yimid isla sanadkan, sida laga soo xigtay xogta wasaaradda arrimaha gudaha ee la cusboonaysiiyey maalintii Isniinta. Marka lala barbar dhigo 44,700 oo muhaajiriin ah isla muddadaas sanadkii 2022.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Caasha Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana Nairobi, waaxda saadaasha hawada ee dalka Kenya ayaa soo saartay digniin ku aadan xabsi laga qabo in sanadkan ay waddanka ka da-aan amaba uu ka do-o roob culus oo daad wata laga bilaabo bisha 10-aad ilaa iyo laga gaarayo bisha Diisembar ee sanadkan. Intisaara Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi nooga soo dirtay.
Laga bilaabo bisha 10-aad ilaa iyo bisha 12-aad ee sanadkan 2023-ka ayaa laga cabsi qabaa in dalka Kenya ay ka da-aan roob culus oo daadad wata, sida ay sheegtay waaxda saadaasha hawada Kenya. Agaasimaha waaxda saadaasha hawada Kenya David Gigungu ayaa sheegay in roobka culus ee wata daadadka saameynta leh ay socon karaan ilaa iyo horaanta sanadka 2024-ka. Cabduqaadir Aadan Xasan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka ahna aasaasaha Garissa Million Trees ayaa sharaxaya digniinta waaxda saadaasha hawada Kenya iyo isbedelada cimilada ee sanadkan.
Waxay sheegayaan in sanadkan roob aad u badan oo khasaarto badan keenaya in la sugay, taasna waxaa keenaya roobka sida la rabo haddii uu dii waayo halkii mar uu da-o inuu saameyn badan u yeesho. Marka taa iide waxay tusinaysaa dadkii in maaragta uu qaxooti uu noqon tago oo meelaha degnaayeen bii soo geli taas uu geli doono, sida hadda dhulka beeraha ee wadooyinka ay xirmayaan mis wadooyinka ay halaabayaan. Waxaa kaloo la sugayaa in cuduraha caruurta, cuduraha xoolaha, xataa cuduraha dadka weyn uu dilaacayo, sida daacuunkii maaragta laga cabsanayo inuu dilaaco. Marka maadaama cabsidaas ay joogto, waxay tusinaysaa in maaragta dowladda dhaqaale khaas oo u arrimaha howlaha si degdeg looga hortago inay dhaqaale ay meel u qoodayso, oo maaragta la rabo inay iskaashadaan hay-adaan ordayaan ayagana in la fariisto la tusto, sifa hadda haddii uu dhibkaas uu dhaco looga hortagi lahaa.
Sidoo kale isbedelada cimilada ee jira ayuu tilmaamayaa Cabduqaadir inay saameyn ku yeesheen wax soo saarka beeraha.
Qudaarta ay booqo soo saarayso, dixiriya, galaya, bahala kukuwaayeen ayaa jira, horaana ma la arki jirin. Marka taa awgeed waxay tusinaysaa in maaragta cunto yari ay jirto oo beeraha laga soo saarayay, beeraleydana ayagana maaragta ay ka quusanayaan maadaama cuduraha umay baranin inay la qabsadaan cuduraha hadda soo dilaacayaan. Ay ku kalifti inay shaqada beeraha bari ay iska dhaafaan. Isbedelka hawadana wuxuu saameynayaa waagi hore beeraha mar walba laga shaqeyn jiray, waqtiga hadda la joogo isbedelka dhacaya wuxuu beeraha ku dareelida uu ku sababayaa in maqdar baabuurta ama geed miro labaad yaad talaasha way ku wareersan yihiin. Qaar beeraha way iska dhaafeen, waayo wax soo saaritaanka ma jiro. Sheega markuu booqa uu saaro bahal ayaa galaya, baalka asaga ukun uu ku dhalaayaa birta marka lasoo gooyo suuqa la geeyo waxaad arkaysaa iyadoo bolashay imi suuqa la geeyo
sanadkii 2018 ayaa sidaan oo kale waaxda saadaasha hawada dalka Kenya waxay soo saareen digniino ku aadan roob mahiigaana inay dalka ka diidoonaan waxana meelaha xilligaasi sida baan ay roobka u saameeyeen kamid aha gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo ka go'doomay xilligaasi Kenya inteeda kale intisaar Saale Hussein VOA Nairobi
wagaaga dhinaca kalena dhageystayaal dibadbaxyo ama wararka waddankaasi kiriyeen weli ku jirnaaye dibadbaxyo qalalaasa wata oo bilihii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi Kenya ayaa waddankaasi dowladda iyo waliba mucaaradku ay qaadayaan dhaqdhaqaaqyo ama ay sameynayaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo ay isku dayayaan inay iskaga soo dhawaadaan mowqifyada ay ka kala joogaan ee muddooyinka ugu dambeysay arrimaha siyaasadda dhexdoodu ay kaalosnayd dowladda Kenya iyo mucaaradka dalkaasi ayaa maanta bilaabay wadahadallo cusub oo ku aadan xalinta muranka siyaasadeed ee qaraare u dhexeeyay waxaana wadahadalkan imanaya kadib isu soo baxyo rabshado lahaa oo laga sameeyay kororka maciishada isla markaana lagu baaqayay dib u habeyn doorashada wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa sheegtay in wadahadalladan ay ka qabsoomayaan Bamako oo ah gobollo dalxiis oo ku taala dalkaasi Kenya halkaas oo sidoo kale ah goobtii lagu sheegay natiijadii codeynta ee sida aadka loogu hirdamay sanad ka hor maanta oo kale waxaana wadahadalladaasi yeelan doona 10 xubnood oo ah guddi isku dhafa balse lama cayimin muddada ay soconayaan wadahadalladu iyo weliba qodobada laga wada xaajoonayo Raila Odinga oo ah hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka dalkaasi Asmiya Lamoja ayaa sheegay inay doonayaan in laga wada hadlo miciishada oo qaaliyowday iyo sidoo kale dib u habeyn hannaanka doorashada kadib markii uu ku guuldareystay markii shanaad ee u jagay madaxtinimada u tartamo iyadoo uu la baratamay William Ruto waxaana uu sheegtay in guushiisa laga khiyaameeyey iyadoo ay sidaasi tahay ayaa ajanda hore oo qabyo qoraal ah aan lagu darin dhibaatada dhaqaalaha iyo cashuura la kordhiyay bishii July oo ka cadhaysiiyay dadka reer Kenya ee la daala dhacaya kororka qiimaha badeecadaha aasaasiga ah ee ka midka yihiin shidaalka iyo cuntadu Raila Odinga ayaa qorsheeyay 10 maalmood oo isu soo baxaya tan iyo bishii March kuwaasoo badankoodu khasaare lahaayeen isla markaana xilliyada qaar dhaliyay isku dhacyo booliiska ah oo khasaare keenay iyagoo dalbanayay in la baaro doorashadii sanadkii hore ee uu madaxweynaha ku noqday William Ruto ugu yaraana 20 qof ayaana ku dhintay isu dhacyadaasi sida ay sheegeen tirooyinka rasmiga ah inkastoo qolyaha uu ololeeyay xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan halkii aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida idinka soo gaaraysa magaalada Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo ay noo soo jeedinayso Saara Cabdi Axmed
soo dhawaada dhegeystiyaal barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan barnaamijkeena waxaa marti noogu ah Dr. Sacdiye Siyaad oo ah maamulaha macadka Hana Academy oo ah macad bixiya koorsooyinka waxbarashada iyo xirfadaha kale ee horumarineed Dr. Sacdiye ayaa sidoo kale ah aasaasaha macadka Science iyo Technology-da farsamada iyo xisaabta oo loo soo gaabiyay STEM ugu horreentiina waxa ay ka warramaysaa taariikhdeeda
taariikhdeeda runtii waxaan haddii aan kaaga bilaabo dhinacaygii wuxuu ka bilowday runtii anigoo xero barakac ah aan ku jiro waayo sidaad og tahay marka waddankaaga joogta qaxooti ma ahaan kartin laakiin dagaalada sokeeyay markii ay dhacayn waxaan xasuustaa runtii dhaawaca iigu weyn ma ahayn dagaalo keliya waxay ahayd waxbarasho la'aan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryay aan ka duceeyay ku duceystay in uu isiiyo fursad aan wax ku barto anigoo ka bilaabayo aasaasiga waxbarasho ilaa iyo heer jaamacadeed oo PhD-ga ah
waayahay maxaa kuu muuqday markaasi ood u jecleed inaad waxbarato adigoo gabara gabdhaha dabcan Soomaaliya ama Soomaalidaba marka guud ahaan la fiiriyo gabdhaha inay wax bartaan ama wax la baro way iska adag tahay maxaa kuu muuqday markaasi ood u jecleed inaad waxbarato
runti waxaa ii muuqday waqtigaas xilli adaga ahayd waa 91-92 oo dhan uu dagaaladii sokeeyay socday labadii sano oo waddankaas waxaan ka bixi weynay qaxitaan waxbarasho la'aan dhibaato iyo culays waxaan aaminsanahay haddii aan wax barto in aan naftayda iyo eheladeedii iyo dadka aan ka dhashtay iyo mujtamaca dhan oo guud oo Soomaaliyeed in aan wax ku soo saaidin karo waayo qof asaga indhihiisa u furan yahay wax bartay aqoon leh ayaa naftiisana wax u qabto dadkiisana wax u qabto waddankii horumarin karo. Soo muhiimadda aniga ay ii lahayd waxbarasho waxaan u arkaaya runtii furihii nolosha, furihii xorriyadda, furihii horumarka iyo waxqabsiga.
Waayahay hadda waxaad ka tirsan tahay macadka tiknolojiyadda ee Soomaalida ee STEAM, bal waxaad iga warantaa hawshan sida aad ku bilowday.
Hawsha waxaan ku bilaabay waxay ahayd runtii 2011 markuu Ilaahay subxaana wa tacaala ii aqbalay ducadii aan ducaystay, oo aan runtii waddanka Denmark baan qoxooti ahaan ku tegay, oo aan ka bilaabay galaaska 9 ilaa iyo collegekii aan ku dhigtay. Dabadeed waxaan tegay waddanka Ingiriiska oo aan kusoo qaatay 5 shahaado oo 2 master iyo ilaa iyo PhD-gayga waddankaas baan kusoo qaatay iyo shahaadooyinkaygii kale oo jaamacadeed. 2011 markii aan dhameeyay sanadkii ugu horreeyay PhD-gaygii ayaan dib ugu soo laabtay waddankii. Waxaan ogaaday runtii inay jirto dulduleelo badan. Waxaa ka mid ahaa tababarada oo loo suubiyo dadka aqoonyahaniinta ah oo professional development-iga loogu yeero afka qalaad, iyo xirfadaha gacmaha sida TVET oo kale, Technical and Vocational Education Training, STEM oo u taagan tahay, or STEM sida loo yaqaanaba ay u taagan tahay Science, Technology, Engineering iyo Mathematics, iyo shaqo abuur iyo entrepreneurship abilityyaal inayna jirin waddanka ayaa ii soo baxday.
Waayahay marka yaa ka faa'iideysto hawshan aad qabatid gudaha Soomaaliya aad haatan ugu noqotay?
Runtii way isku dhex jiraan. Macadka hore kamaana bilaabin 2011 ilaa iyo 2014 oo macadka Harrow Academy aan ku hormaray oo aan rajis gareeyay. Dabadeed dhammaadkii 2017 Somali STEM Society ayaan u cagataagay. Runtii dad kala duwan baa ka faa'iideystaan, ay ka mid yihiin macalimiin, laakiin xoog waxaan saaraa gabdhaha. Hadday ahaan lahayd in capacity-gooda la dhiso oo xirfadahoodii mase shaqo ha ahaato, mase ha ahaato fieldigan STEM loo yaqaano, mase xirfadaha gacmaha in general. Marka runtii gabdho badan baa ka faa'iideysteen. Haddana waxaan u bogaadinayaa gabdho badan inaan runtii fursado badan oo kala duwan aan u hayno.
Waayahay gabdhaha ka faa'iideysto waa tiro intee le'eg? Mase jirtaa inaad gabdhaha si tabarucaada wax ku barto, mase waa hab dhaqaale looga qaadayo iskuulada lamid ah?
Runtii STEM Sisters Initiative kan ugu magac darnay wax dhaqaale ah gabdhaha lagama qaadayo. Waa initiative runtii annaga aan maalgelinay shaqsiyan, kuna maalgelinay runtii in aan tababaro iyo platform ay gabdhihii uga faa'iideystaan, hadday naqanayso coaching mase mentoring mase tababaro mase fursado scholarshipyo oo waddanka dibadiisa ah ay ku heli lahaayeen. Hadda bari dhexdaas waxaan aan wadnay workshop aan ugu talagalnay dadka jaamacadaha ka baxeen. Aad waxaa uga faa'iideystay oo yimaada gabdhihii STEM Sisters Initiative ka tirsanaayeen, oo loogu talagalay runtii dadka rabaan inay master's degree ku qaataan maadooyin kala duwan waddanka Europe. Gabdhahaas runtii wax weyn bay kasoo faa'iideen. Safiiradda u fadhida Europe Soomaaliya ayay la kulmeen, iyo dad kaloo aqoonyahaniin ah oo u sharxayeen fursadda ay haystaan.
Waa tahay
marka gabdhaha waxa waaye fursado way haystaan, laakiin waxay u baahan yihiin hooy isugu yimaadaan iyo dad runtii u noqdo horyaal encourage gareeyo garabkoodana galo.
Dad badan waxay isweydiin karaan waxa kugu dhaliyay inaad Soomaaliya ku noqoto oo aad macadkan furto oo aad gabdhaha isku dayda inaad soo kobciso garaadkooda ama aqoontooda, maxaad ku jawaabi lahayd?
Runtii gabdhaha waa aasaasiga ummadeena meel kasta ay joogaan, waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa. Gabdhahana qurbaha jooga waa la ogyahay waxtarka ay ummadeena Soomaaliyeed ay u yeeshteen. Markii dagaaladii sukeeye dhaceen, runtii reeraha ugu wanaagsanaayeen waxay ahaayeen reerkii gabadhay u maqan tahay. Runtii ma ahan inaan ku faaninayo, laakiin waa wax xaqiiqo ah oo hore u dhaceen. tan kale haddaad eegtid waxaa jirto mis qaldan oo ah gabar kasta oo wax barato waxaa ka dambeyso jiko inay gasho. Nacam, hooyaan nahay waa qasabeen ugu tahay in aan jiko galno oo caruurteenna iyo soo jikeeniiba aan cunno u karino, annagana aan cunno karsano, soo ceeb ma ahantaa. Laakiin mid kaletood inay fahamsan yihiina loo baahan yahay ummadda ay tahay gabar inay wax baran karto, shaqaysan karto, ummaddeedana wax ay u tari karto. Marka waxa aniga shaqsi ahaan igu dhaliya waxay ahayd runtii anigoo runtii ii shooday albaabo badan oo iga xirmeen, kuna hanweynaa sidii aan aniga keliya ma ahan culeyska inaan ka baxo, laakiin gabdhaha qeyrkayga ah iyo gabdho aniga iga sii fursad yar sida aan ku caawin lahaa. Anoo maanta ku naqshana leh ayaa il iyo maarkino culeysyo badan aan arkaa, bal ka warna gabadha iga fursada yar leh. Marka sembr waxaan ka fikiraa qofka aniga iga sii liito sidii aan u gaarsiin lahaa meeshaan joogo mase ka sii fogo.
Waayahay, markaad hadda fiiriso Soomaaliya oo burbur uu ka dhacay dhaqankii meelo badan Soomaaliya ama Soomaalidaba oo gabdhaha inaan wax la barin ama awood la siinin ah, sidee ayay waxaasoo dharoo la isku daro caqabada ah ay saameyn ugu leeyihiin in gabdhaha ay soo baxaan oo ay wax noqdaan oo wax bartaan?
Runtii caqabado waaweyn oo adag waan aragnay. Hadda waxaa jirto mashruucyo aan runtii aan ka wadno oo USAID ay leeyihiin oo bar amba bara la yiraahdo. Waxaa loogu talagalay runtii in lagu kobciyo aqoonta dadka caruurta out of school or drop out school children loo yaqaano. Markii aan shaqo galayno runtii gabdhaha way ku yaraayeen macalimiinta ah. Anigana target waxaan weetay ah 50% gaarsii 30% bay ahay, laakiin waxaan haminayay shaqadii la iga rabay ka badan inaan suubino. Runtii waan isku daynay wasaaradda waxbarashada ee Hirshabeel aaday ugu mahadsan yihiin, aad bay noola shaqeeyeen dhinaca oo gabdhaha in aan shaqo siino oo gabdho macalimiin ay kusoo baxaan. Sababta aan runtii ugu adkeynayo wax kale ma aynan ahayn sababtoo ah waxa waaye haddii gabaray rabto inay wax barato waxay eegaysaa yaa macalim u ah, yaa caawiye, yaa horteed wax bartay oo wax qabsaday. Marka haddii aadan haysanin dad horyaal noo ah oo gabdho ah oo wax qabteen, aad bay niyadda uga jabayan gabdhaha kaletoodo yaryar oo noo soo baxayo.
Way, maxay tahay fariinta u diraysid gabdhaha yaryar ee Soomaaliya haatan jooga ee mustaqbalka rabo ama mustaqbal inay hiigsadaan ay tahay?
Waxaan rabaa in ay fahmaan hal shay. Haddii ay wax damcaan oo maya lagu yiraahdo mase nin si xun ula dhaqmo, yaanan u qaadanin mayada si qaldan, ee ha u qaataan inay tahay fursad oo Ilaahay subxaana watacaala uu siiyey ku heli karaan runtii horumar. Ay runtii intay dhexda xirtaan fursada erayga lagu yiraahdo maya ay uga bedelaan sidii ay ku heli lahaayeen haye, sababtoo ah waxa waaye albaabo badanaa kasoo xirmaayo. Laakiin qofka hadduu niyad jabo oo niyadaadii baabi'iyo waxbana kumuuna yaraysanin. Marka waxaan rabaa gabdhaha inay niyadooda xafitaan, Ilaahay caza wajalla ha u xafido, iskuna dayaan, waayo waxa waaye albaab kastoo kaasoo xirmo experience baa ka helaysaa, ma ahan inaad ku feelgaroobudid.
Barnaamijkii madasha haweenka waa naga intaas. Waxaan u mahadcelinayaa Dr. Sacdiye Siyaad oo ah maamulaha macadka Hano Academy oo ah macad bixiya koorsooyin waxbarasho iyo xirfado kaleeto horumarineed. Dr. Sacdiye sidoo kaleeto waa aasaasaha macadka sayniska iyo teknolojiyada farsamada iyo xisaabta oo loo soo gaabiyay STEAM. Inteenu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socotiinaysay Sahra Cabdi Axmed. Haatan Itoobiya, hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa salaasadii sheegtay in ay ka bilowday qaybinta cunno gargaar ah gobolka Tigray ee ay dagaaladu saameeyeen ee waddankaas Itoobiya. Iyadoo la tijaabinayo tallaabooyin cusub oo lagula soconayo xaaladaha, warbixintan ay qortay wakaaladda wararka AF P waxay noo soo koobaya Jamaal Axmed Ismaan.
WFP iyo hay-adda USAID ee gargaarka Mareykanka ayaa bishii Juun hakiyey raashinka ay siin jireen dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika kadib markii ay ogaadeen in gargaarka aysan gaarin dadka u baahan, taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in malaayiin Itoobiyaana ay la kulmaan xaalad nolol xumo. Talaadadii, hay-adda cunnada qaramada midoobay ayaa sheegtay inay bilowday qaybinta 15 kilogaraam oo qamadi ah oo la siinayo in ka badan 100,000 oo qof, taas oo qayb ka ah mashruuc tijaabo ah oo hor leh oo lagu kormeerayo dadka in uu gargaarkaasi gaaray. 13 Luulyo, barnaamijka cunnada adduunka WFP ayaa bilaabay tijaabinta iyo xaqiijinta la socoshada iyo tallaabooyin lagu gaarsiinayo gargaarka cunnada 4 degmo oo Tigray ku yaala, sida lagu sheegay fariin loo diray wakaaladda wararka AFP. Tallaabooyinka cusub waxaa ka mid ah dabagalka raashinka gargaarka iyo diiwaangelin digital ah oo lagu sameynayo dadka qaadanaya gargaarka si looga hortago in gargaarka uu ku dhaco gacmo qaldan. Malaayiin Itoobiyaan ah ayaa soo wajahday cunno yari baahsan kadib dagaal xoogan oo 2 sano la soo dhaafay ka socday Tigray, iyadoo sidoo kale abaar xoogan ay ku dhufatay dalalka Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah Kenya. Afhayeen u hadlay hay-adda USAID oo ah hay-adda ugu weyn ee dowladda Mareykanka u qaabilsan gargaarka caalamiga ah, ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in gargaarka cunnada Mareykanka ee Itoobiya weli hakad uu ku jiro. Waxaa naga go'an in sida ugu dhaqsiyaha badan dib u bilowno gargaarka cunnada marka aan ku kulsaanaano in gargaarka iyagu uu gaarayo, buu yiri, kuwa u nugul ee lagu talagalay. Gobolka Maxaarada ee dariska la ah Tigray ayaa sidoo kale toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa ka dhacay isku horimaadyo u dhexeeya milishiyada deegaanka iyo ciidamada qaranka, kuwaas oo saameeyay howlihii bini-aadamnimo ee halkaasi ka socday, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. WFP waxa ay kaloo qorsheynaysaa inay bilowdo diiwaangelinta kuwa nugul ee ku dhaqan gobollada Amxaarada, Canfarta iyo Soomaalida iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka Tigray, sida ugu dhaqsiyaha badan sida ay hay-addu sheegtay. Rabshadaha gobolka Amxaarada ee kordhay ayaa waxa ay sababeen in xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ay ku dhawaaqdo 6 bilood oo xaalad degdeg ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya wakaaladda wararka AF P warbixintaasu ay diyaarisay, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida ee VOA ee kasoo gaaraysa Washington. Wagaag dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa V O A ka imanaysa magaalada Washington. Ugu yaraan 160 arday oo bartay cilmiga caafimaadka oo ka qaxay guryahoodii iyo weliba waxbarashadoodii dagaalada dalkaasi Suudaan ka socda awadeed ayaa rajay iyo weliba fursad labaad ka helay dalka Rwanda si ay u dhammaystaan waxbarashadooda. Ardaydaasi waa kuwa wax ka baranaya jaamacadda culumta caafimaadka iyo weliba teknolojiyadda ee magaalada Khartoum ayaa gacana ka helaya dowladda Rwanda iyaga oo ku dhammayn doona waxbarashadooda jaamacadda dalkaasi ku taala. Waxaanay sheegeen in goobtoodii ee waxbarasho ee Khartoum la qabsaday isla markaana laga dhigay xero ciidan. Warbixin ee V O A arrintan ka qortay waxay noo soo jeedinayaa Ibraahim Xasan Danduray.
Dagaalka kadib waxaan ku fikirnay in ardada loo raro meelo kala duwan si ay waxbarashadooda ay u sii wataan oo ay shahaadooyinkooda ku dhammaystaan. Nasiib wanaag, Rwanda aad bay u aqbashay fikradda rarista ardadan. Sidaana waxaa u sheegtay laanta Afrikada dhexe ee V O A ee Kigali Dr. Susan Humayda oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda. Aad ayaan uga mahad celinaynaa, bay tiri, dowladda Rwanda oo albaabka noo furtay u aqbashay ardadeena caafimaadka. Jaamacadda oo jirtay 72 sano waxay lahayd ku dhowaad 7,000 oo arday dhammaan kulliyadaha. 3,000 oo ka mida waxay ahaayeen arday caafimaadka ka hor inta uu dagaalku dhicin bishii Abril. 160 ka mid ah ardada caafimaadka ayaa u guuray Rwanda. Xumeyda waxay sheegtay inay u mahad celinayso kuwa suurtageliyey u guurista Rwanda. Intii dagaalku socday, dadku way carareen iyagoo raadsanaya cunto iyo biyo, laakiin Rwanda wax badan ayay bixisay, taasoo ah waxbarasho. Marka dagaalku uu dhammaado, waxaan filaynaa in dadku ay dib u dhisaan dalka. Waxaan filayaa in ardadan caafimaadka ay qalin jebin doonaan. Waxaanu ku soo laaban doonaan Suudaan, waxayna qaadan doonaan mas-uuliyadda dhismaha Suudaan iyo dhismaha qaranka, ayay tiri Xumeyda. Xumeyda waxay sheegtay in ardada ay muujiyeen adkaysi cajiiba iyo go'aan ay kaga gudbayaan caqabadaha ay la kulmeen, laakiin sidoo kaleeto wax badan ayay ka filaysaa inta ay ku sugan yihiin Rwanda. Fariinta aan u diray ardada waa intani ay tahay fursad dahabi ah. Waa inay si adag u shaqeeyaan, waa inay bartaan dhaqanka deegaanka, waa inay cunaan cuntada deegaanka, waa inay ku hadlaan luqadda, waa inay qayb ka noqdaan bulshada si ay uga faa'iidaystaan waayo-aragnimadaasi, ayay tiri Xumeyda. Inkastoo ay jiraan caqabado, ardada caafimaadka ee Suudaan ma aysan lumin hadafkooda. Waxa ay sheegeen inay aad uga mahadcelinayaan fursadda ay u heleen inay waxbarashadooda ay ku sii wataan, aynu ku dadaalayaan sidii ay dhaqaatiir u noqon lahaayeen. Qaarkood waxay rajaynayaan in ay ku laabtaan Suudaan si ay gacan uga geystaan dib u dhiska nidaamka daryeelka caafimaadka dalkooda. Yaasiin Qalfalla waa arday dhigta fasalka afraad ee jaamacadda. Waxa uu sheegay in uu ka mahadcelinayo fursadda oo uu sii wadan karayo shahaadada caafimaadka, balse uu weli aad ugu xun yahay waxa ka dhacaya dalka. Waxaan jeclaan lahaa, buu yidhi, in aan waxir qaato oo aan idhaahdo Allah u naxariisto kuwa naftooda ku waaya dagaalka. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkii in dalkeennu mar kaleeto uu nabad helo. Waxaana khilaafa uu sidaas u sheegay v o eda isagoo intaasna ku daray in dib u dejintu ay tahay mid taariikhi ah oo bahda caafimaadka Suudaan aanay ilaabi doonin. Saraakiil ayaa sheegtay in 160 arday ee Suudaan ay Ruwanda joogi doonaan muddo 8 bilood. Waxay haystaan ardadaasi 4 bilood si ay u dhammaystaan sanadkooda afraad, kadibna waxa ay ku qaadan doonaan imtixaanka halkan oo isla markiiba ay bilaabi doonaan sanadkii ugu dambeeyey.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaasoo ay diyaarisay v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Meelo badan oo ka mid a gobollada dalka iyo duleedka magaalada Muqdishoba waxaa sannadihii ugu dambeeyey soo buuxdhaafiyey qoysas fara badan oo barakacyaala, kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira. Qoysaskan ayaan haysan gebi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha. Haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacyaasha dhibaataysan? Yayse saaran tahay mas-uuliyaddaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamed Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, iyo Cabdifitaax Ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Ismaaciil.
Waxa weeye barakacyaalka Soomaaliyeed waxaa mas-uul ka ah hadday caasimadda tahay iyo hadday maamul goboleedyada tahayba, dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ayaa mas-uuliyad buuxda ay ka saaran tahay, iyagaa mas-uul qaranka ka, iyagaa shacabka Soomaaliyeed mas-uulka, iyagaa u dhaartay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba, hadday baahi tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday amni tahayba, dowladda Soomaaliyeed baa ka, gaar ahaan dadkan tan tabarta yar ee barakacyaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay, ee haween iyo caruur iyo dad masaakiina leh, mas-uuliyadooda si gaara waxay usii saaran tahay dowladda Soomaaliyeed. Dadkaasoo runtii la odhan karo 30 sano ugu dambeysay maaragtay gudaha Soomaaliya ku dhex barakacayay, baahidooda siday ahayd loogamana jawaabin, loogamana turjumin, hadday deegaan tahay, hadday caafimaad tahay iyo hadday nolol tahayba ma aysan helin. Xaqiiqdu waxa weeye qaranka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed baa mas-uul ka ah dadka waxbarashadooda iyo noloshooda.
Haye Cabdifitaax.
Saaxiibkay guddoomiye Maxamed Ismaaciil, waa salaamayaa, sidoo kale bahda v o eda waan salaama. Aragtida saaxiibkay mid ka duwana aniga qaba. Dowladda federaalka Soomaaliya dadaal uma yaro markii loo eego caawinaadda ay u sameysay dadka barakacyaasha. Sidoo kale waxaana la dafiri karin oo aan indhaha laga qabsan karin in dowladdu ay cusub tahay. Muddadaas dowladda ay shaqaynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo ahaa markii ay dowladda imaataba in waddanka macluul fara badan ay ka jirtay, dadka barakacayo ay aada u tiro badnaayeen, dowladduna ay cusbeed. Dowladdu dadaalkay samayn karta waxa ahayd ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xashiikh Maxamuud wuxuu markiiba magacaabay ergi gaara u qaabilsan arrimahaas bini aadanimada iyo gargaarka. ergegii shaqo fiican uu qabtay. Intaasi dowladda kraankeeda ahayd dadaal uma yaraan isleeyahay. Waxa keliya loo baahan yahay waxay ahayd in bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwada ganacsatada, Ilaahay subxaana wa tacaala dhaqaalaha fiican u dhiibay, inay ayagu dadkooda gargaaraan oo dadku ayagu isgarabsadaan.
Maxamed Ismaaciil, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdifataax. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay waxuqabashada dadka barakacyaasha ah?
Waxaan ku sababaynayaa xaqiiqdii inay dowladdu aysan sidii loo baahnaa aysan u manadgaraynin tu hori iyo tu dambaba. Dadkan barakacyaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee 30 sano ee ugu dambeysay caasimada gudaheeda ee ugu xoogga badnaa, oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin, sanad walba inay wax ku soo kordhaan ma ahaan inuu barakicii maalba maalin ka dambeysana uu ku soo kordho kuwii horena la maarayn waayay, waa nasiib darro. Dowladdu si kasta ha u tabardaraato, waqtigeedu ha koobnaado, soo kabashaha ku jirta, laakiin dadka mas-uuliyaddiisa iyadaa qaaday inay dadka barakacyaalka ah ee madaxtooyada iyo baarlamaanka hoosiisa daadsan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeellada hoose iyo gobolka shabeellada dhexe inta u dhaxaysa daadsan, inay 30 sano ee isdaba jooga wax ku soo kordho ma ahaane aan yacnii maarayn saxa aan loo helin oo ama aan dibidejin loo samaynin, ama dalka oodibay joogaana dalka ay joogaan laftiisa aan dibidejin loogu samaynin oon laga saarin barakacnimada, ayaan isleeyahay waa maaragtay waa maarayn la-aanta. Shacabka Soomaaliyeed bay haddaba ku dhex nool yihiin, ama ha ka dhex toogsadeen ama dharka ha ka dhaqdeen ama iyaguba wax iska soo ururiyeen, laakiin marka la yidhaahdo maaraynta dowladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badani uu saaran yahay, waxaan leeyahay xataa haddii cid lagu dhowrayana gobolka Banaadir unbaa lagu dhowraaya, dowladda dhexe ma maarayso.
Cabdifataax, haddii aad sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha aad tilmaami karto ay dowladdu u qabatay dadka barakacyaasha ah?
Waxaan ku sababeynayaa sidaa la socotid aan horan aan u sheegay, dowladda iyadoo cusub ayay la kawsatay dhibaatooyinkaas jiray. Dowladdu qayladhaan xoog badan ee dirtay oo international community-ga loo diray, sidoo kaleetana dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaaseeta loo gargaaro. Dowladdu marka waxaad moodaa inta kraankeeda ahayd iyo doorka loogu baahnaa intaba inay ayada ka soo baxday. Intaas marka waxa weheliye waxaa loo baahnaa dadka kaleeta ee ganacsatada iyo dadka kale Soomaaliyeed ee waxheysto, ayagaa laga rabay doorka kaleeta inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay is-abaabulaan oo la sameeyo goobo ay dadku isugu yimaadaan oo dadku lagu caawinayo. Marka waxaad moodaa dowladda doorkeeda ayada inay ka soo baxday, laakiin gawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan islamarkaasina si fiican iskugu taxluujiyaan siday ugu qayb qaadan lahayn, siday u caawin lahayn dadkaaseeta Soomaaliyeed ee barakacyaasha.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamed Ismaaciil.
Xalka waxaa laga sugayaa qaranka Soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa uu ku hoggaamiyo. Xalka waxaan u arkaa ummadda Soomaaliyeed ee la qabsatay 30 sano mustaqbal la-aanta, caafimaad la-aanta, nolol la-aanta, maaragtay hoy la-aanta, intaasoo dhan mustaqbalkoodii uu baabaay ee jilba jiilka ka dambeeyay, oo ninka hadda 30 jirka ah eed arkayso inuu maaragtay dalka gudihiisa uu intaa barakac ku dhex yahay, aad arkayso mustaqbalkiisii meel kale u raadsadana aan haynin. Xalka dhabta waxaa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal dhaba u raabiyo dadkaas. Xalkaasi marka wuxuu noqon karaa laba arrimood buu noqon karaa: in dadkaasi meelihii ay kasoo barakaceen lagu celiyo oo kii beera kulahaana beerihiisii iyo meelihii uu ka yimid ee uu yiqiinay ee ama beer ka filan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal. In ay noqon weydo oo meesha ay ku soo barakacaan ee dalka Soomaaliyeed gudihiisa inta lagu daagaameeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo in barakacnimada laga saaro, labadaasa xalku noqon karaa.
Cabdifataax, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku waa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaaseet walaalahooda ee barakacyaasha ah sidaa la soconno dhaqankii suubanaa ee soomaalida lagu yaqaano waxay ahayd inay dadku ayagu isku naxariistaan, iscaawiyaan, isgarab istaagaan marxaladaha adag markii lagu guda jiro. Marka in dadku soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaaseet walaalahooda ay dhibaateysan sidii loo garab istaagi lahayn ayaga waqti ku bixiyaan. Waxaan aaminsanahay haddii doorka dadka soomaaliyeed la helo in la iskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddeertaan jirto. Sidoo kaleeto xalka labaadna waxa uu yahay in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqnoqday xal waaro loogu gaari lahaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Maxamed Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Kaxda iyo Cabdifataax Ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinayay xasan kaafiye qoyste. gabagabada idaacadda ayaan dhegeystayaal maraynaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
taasi dardaaran ee codkiisa nagu soo gaarsiinayay Muuse Ismaaciil Qalinla ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.